ready? Kalogeropoulou.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Μετά τις τριαμβευτικές εμφανίσεις της στο Μεξικό το καλοκαίρι του 1950 και έχοντας ξανασυναντήσει τη μητέρα της μετά από 3 ολόκληρα χρόνια, η Μαρία Κάλλας επιστρέφει στην Ευρώπη και το σύζυγό της. Η επαφή μητέρας-κόρης ήταν ανέκαθεν προβληματική και η κακή υγεία της Ευαγγελίας Κάλλας δυσχέραινε την κατάσταση και ενίσχυε τη μεγάλη μεμψιμηρία της γυναίκας. Κάποια στιγμή η μητέρα διατυπώνει την επιθυμία να ζήσει κοντά στους νεόνυμφους, αλλά για τη Μαρία αυτό είναι αδιανόητο και το γράφει με σαφήνεια στο σύζυγό της. Η προβληματική σχέση μητέρας-κόρης θα συνεχίσει να οξύνεται τα χρόνια που ακολούθησαν. Στην Ιταλία η Κάλλας εγκαινιάζει τις εμφανίσεις της για τη σεζόν 1950-51 με μια παράσταση της Τόσκα στο Τεάτρο Ντούζε της Μπολόνια στις 24 Σεπτεμβρίου υπό τη μουσική διεύθυνση του Άντζελο Κουέστα. Στις 2 Οκτωβρίου βρίσκεται στη Ρώμη για μια ακόμη Αΐντα στο Τεάτρο Ντελόπερα. Από την παράσταση αυτή σώζεται σχεδόν ολόκληρη η τρίτη πράξη, αλλά δυστυχώς μόνον αυτή. Η ευκαιρία να ακούσουμε πρόσωπο με πρόσωπο την Αΐντα της νεαρής Κάλλας με τη συγκλονιστική αμνέρης της Έμπε Στινιάνη, από τους μεγάλους ρόλους της ως την τελευταία χρονιά της καριέρας της, χάθηκε για πάντα.
Thank you. Oh!
Ένα εκτεταμένο απότμημα της τρίτης πράξης από την Αΐντα του Βέρντι. Όπερα της Ρώμης, 2 Οκτωβρίου του 1950. Δίπλα στην Κάλας και τη Στινιάνη, Ραντάμες ήταν ο τενόρος Μύρτο Πίκη, Αμονάσρο ο βαρύτονος Ρομπέρτο Ντεφάλκη και Ράμφης ο βαθύφωνος Τζούλιο Νέρι, κάτω από τη δραματική διεύθυνση του Βιντσέντσο Μπελέτσα. 5 ημέρες αργότερα, στο Δημοτικό Θέατρο Τζουζέπε Βέρντι της Πίζας, η Κάλας ερμηνεύει την Τόσκα δίπλα στο Μάριο του Γκαλιάνο Μαζίνη. Ο Μενεγκίνη αφηγείται ότι το θέατρο αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και ότι ο τενόρος αρνήθηκε να τραγουδήσει μέχρι ότου ο ίδιος ο βιομήχανος τον πλήρωσε. Σκάρπια της παράστασης, άλλη μια παλιά δόξα, ο βαρύτονος Άφρο Πόλη, που και αυτός, όπως και ο Μαζίνη, είχε γνωρίσει τη διάκριση του κινηματογράφου. Μαέστρος ο Ρικάρντο Σανταρέλη. Το φθινόπωρο του 1950 αναβίωσε στο Θέατρο Ελιζέο της Ρώμης ο Τούρκος στην Ιταλία του Τζοακίνο Ροσίνη από ένα φιλέρευνο συγκρότημα της εποχής με την ονομασία Associazione Amphiparnasso. Οι παραστάσεις που δόθηκαν στις 19, 22, 25 και 29 Οκτωβρίου 1950 τέθηκαν υπό τη μουσική διεύθυνση του σημαντικότατου Ιταλού μαέστρου Τζαν Αντρέα Γκαβατσένη. Δίπλα στην Κάλας, καλλιτέχνες κατάλληλοι για το μουσικό ιδίωμα του Ροσίνη. Ο νεαρός τενόρος Τσέζαρε Βαλέτη, διάδοχος του Φερούτσο Ταλιαβίνη, ο βαρύτονος Σέστο Μπρουσκαντίνη, ο βαθύφωνος Φράνκο Καλαμπρέζε, αλλά και ο θρυλικός Φάλσταφ του Τοσκανίνη, ο βαρύτονος Μαριάνο Στάμπιλε. Με την ευκαιρία της νέας διδασκαλίας του Τούρκου στα 1955, ο Γκαβατσένη αναπολύει με τα ακόλουθα λόγια τις παραστάσεις του 1950. Αυτή ήταν η πρώτη μου συνάντηση με την Κάλας που ήταν ακόμη παχιά. ήταν ήδη αρκετά γνωστή, αλλά για την Κούντρι, την Ιζόλδη, την Όρμα, την Τουραντότ και την Ελβίρα στους Πουριτανούς. Ο Τούρκος ήταν η αποκάλυψη της Κάλλας ως κωμικού. Καβατίνα της Ντόνα Φιωρίλα, Non si dà follia maggiore, από την πρώτη πράξη του Τούρκου στην Ιταλία του Ρωσίνη. Την ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διεύθυνε ο Τζαν Αντρέα Καβατσένη. Από την ηχογράφηση της EMI που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 31 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου του 1954 στο Μιλάνο. Στη διάρκεια των παραστάσεων του Τούρκου, η Σκάλα του Μιλάνου σχεδίαζε το ανέβασμα της νέας όπερας του Τζαν Κάρλο Μενότη, «Ο Πρόξενος», και η αναζήτηση της βασικής ερμηνεύτριας προκαλούσε προβλήματα στο συνθέτη. Ο διευθυντής του θεάτρου Γκυριγκέλη επιφόρτισε το Μενότη με τη σχετική έρευνα και με σύσταση της κόμισσας Βαλή Καστελμπάρκο, κόρης του Αρτούρο Τοσκανίνη, ο Μενότη έφτασε στην Κάλλας, που έδειξε αρχικά ενδιαφέρον για το εγχείρημα. Όμως ο Γκυριγκέλη, που αντιπαθούσε την πριμαντόνα, παρά την επιμονή του συνθέτη, δεν ήταν πρόθυμος να συνενέσει στην παρουσία της παρά μόνον ως μετακαλούμενης καλλιτέχνητας. Το σχέδιο ναυάγησε, αλλά η τυχόν ευόδοσή του θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον, αφού θα μας χάριζε την γκάλα σε ρεπερτόριο του 20ου αιώνα, πιο σύγχρονο από την Τουραντό του Πουτσίνη. Σε κάθε περίπτωση, ένα κεφάλαιο στην καλλιτεχνική ζωή της νεαρής Υψηφώνου έκλεινε με τις ραδιοφωνικές παρουσίες της στα στούντιο της ΡΑΗ στις 20 και 21 Νοεμβρίου του 1950. Η Κάλλας ερμηνεύει για το ραδιόφωνο τον Πάρσιφαλ του Βάγνερ. Είναι η τελευταία της εμφάνιση σε έργο του Βάγνερ και το μοναδικό ντοκουμέντο που διαθέτουμε από αυτόν τον σημαντικό τομέα της πρώιμης ενασχόλησής της, αν παραβλέψουμε το Λίμπεστοντ του Τριστάνου. Η κούντρη της Κάλλας έχει ειδονικό ηχόχρωμα, πραγματική πλανέφτρα χωρίς το βάρος της τευτονικής αντίληψης ερμηνείας. Και δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει με την παρατήρηση του βιογράφου της Μάικλ Σκοτ ότι η άποψη αυτή για την ερμηνεία του Βάγνερ θα χαροποιούσε ιδιαίτερα τον George Bernard Shaw, που θα αναγνώριζε σε αυτή την εγγραφή την τέλεια Βαγνεριάννα. Το ενδιαφέρον αυτού του Πάρσιφαλ στην ιταλική γλώσσα κάθε άλλο παρά εξαντλείται στην παρουσία της Κάλλας, αφού μας χαρίζει τον Γκούρνεμαντς του μπάσου Μπόρις Χρίστοφ, τον αμφόρτας του νεαρού τότε και αϊθαλούς πάντοτε Ρολάντο Πανεράι και τον κλίνγζορ του βαθυφώνου Τζουζέπε Μοντέστη. Πάρσιφαλ ήταν ο τενόρος Άφρικο Μπαλντέλη, φωνή μεγάλη αλλά με κάπως ξύλινο τίμπρο. Αξιοσημείωτη ακόμη η παρουσία ανάμεσα στις παρθένες των λουλουδιών της μεγάλης Ιταλίδας κολορατούρα Λίνα Παλιούγκη. Ο μαέστρος Βιτόριο Γκούι ήταν ίσως ο μόνος της ιστορίας που είχε στη διάθεσή του για έναν Πάρσιφαλ δύο διάσημες Λουτσίες, την προϋπάρξασα Παλιούγκη και την επερχόμενη Κάλλας. Έβλαψαν όμως οι εμφανίσεις σε ρόλους του Βάγνερ τη φωνή της Κάλλας. Ας ακούσουμε την ίδια να μιλά στο Λόρδο Χέρουντ.
No.
Or did it?
No. Wagner could never hurt your voice if you know how to sing well.
Yes.
If you don't push the sound further, because you should never push the sound. You should always sing lightly and within the note.
But that you enjoyed singing, didn't you? The
oh yes.
Brunhilde and
yes,
Isolde.
Yes, indeed.
Yes.
It was a great experience. Though I always sang them in Italian because then in Italy they couldn't accept German roles. Wagner rather. But only in Italian.
Yes.
As you well know, even in Bologna, till lately, I don't know now, they just don't accept, they consider Wagner rather heavy and difficult to understand. But I enjoyed Wagner a lot. It was a great help to later roles.
Το 1951 η Ιταλία τιμά τα 50 χρόνια από το θάνατο του Τζουζέπε Βέρντι. Ωστόσο το σχέδιο για τον Κάρλο στη Ρώμη υπό τον Σεραφίν ναυαγεί λόγω της κακής υγείας της Κάλλας. Με ασθενείς ακόμα δυνάμεις, προετοιμάζει ωστόσο ένα νέο ρόλο που έμελε να ταυτιστεί επίσης μαζί της, τη Βιολέτα στην Τραβιάτα. Οι τρεις παραστάσεις στις 14, 16 και 20 Ιανουαρίου του 1951 είναι ένας πραγματικός θρίαμβος. Η προετοιμασία εδώ δεν ήταν βιαστική και ο ρόλος την ενέπνεε, παρόλο που, όπως αναφέρει ο Λανφράνκο Ρασπόνι, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να διαβάσει το πρωτότυπο του Δουμά. Ανάμεσα στο κοινό των παραστάσεων αυτών που διεύθυνε ο Σεραφίν ήταν και ο νεαρός Φράνκο Τσεφιρέλη που θυμόταν αργότερα τη φρενίτιδα του κοινού, ενώ η εφημερίδα La Nazione έγραψε ότι η παράσταση κυριαρχήθηκε πλήρως από την προσωπικότητα της Κάλλας που δημιούργησε μια ποιητική, γλυκιά και φλογερή Βιολέτα. Αλφρέδος, ο 39χρονος τενόρος Φραντσέσκο Αλμπανέζε.
Oh.
Μαρία Κάλλας και Φραντσέσκο Αλμπανέζε στην Τραβιάτα του Βέρντι στα 1953 με τη μουσική καθοδήγηση του Γκαμπριέλε Σαντίνι για τη δισκογράφηση της Τσέτρα. Στις παραστάσεις της Φλωρεντίας, Τζόρτζο Ζερμόν ήταν ο βαρύτονος Έντσο Μασκερίνι. Ο εορτασμός του Βέρντι είναι λαμπρός και στο Σαν Κάρλο της Νάπολης. Η Κάλλας εμφανίζεται στις 27 Ιανουαρίου του 1951 στον Τροβατόρε κάτω από τη διεύθυνση του Σεραφίν και δίπλα στον 58χρονο θρύλο, τον τενόρο Τζάκομο Λάουρι Βόλπι, την εκρηκτική μεσόφωνο Κλόε Έλμο και το βαρύτονο της Κάλλας του Μιλάνου Πάολο Σιλβέρι. Η παράσταση μεταδόθηκε ραδιοφωνικά και μας διασώζει μια εξαιρετικά καλοτραγουδισμένη και αριστοκρατική Λεωνόρα. Ωστόσο, ο γυράσκον Λάουρι Βόλπι αποδοκιμάστηκε ηχηρά από το κοινό και η αρχική δυσαρμονία του Σεραφίν με τον παραγωγό Φορτσάνο μονοπόλησαν το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Διαμαρτυρόμενος τον τύπο, ο πάντα ακέραιος Λάουρι Βόλπι επισημαίνει επιλέξει την αποκρουστική αδιαφορία και την έλλειψη εκτίμησης για το υπέροχο τραγούδι της Κάλλας.
Oh!
D'amor sous la lily rose, άρια της Λεωνόρας από την τέταρτη πράξη του Τροβατόρε με τη Μαρία Κάλλας στο Θέατρο Σαν Κάρλο της Νάπολης στις 27 Ιανουαρίου του 1951. Η παράσταση επαναλήφθηκε στις 30 του μηνός, ενώ για εκείνην της 1ης Φεβρουαρίου ο Τζουζέπε Βερτέκη αντικατέστησε τον Λάουρι Βόλπη. Το 1951, εκτός από έτος Βέρντι, σηματοδοτούσε την 150η επέτειο γεννήσεως του Βιντσέντσο Μπελίνι. Από το Σαν Κάρλο, η Κάλλας κατεβαίνει νοτιότερα, στο Θέατρο Μάσιμο του Παλέρμο, για δύο παραστάσεις της Νόρμα στις 15 και 20 Φεβρουαρίου. Με τη μουσική διεύθυνση του έμπειρου Φράνκο Γκιόνε, τραγουδά δίπλα στον Πολιόνε του Ρενάτο Γκαβαρίνι, την Ανταλτζίζα της Έλενα Νικολάη και τον Οροβέζο του Τζούλιο Νέρι. Εν τω μεταξύ, ο Γκυριγγέλη αρχίζει να κάμπτεται. Λιγότερο ανυπόμονη τώρα να μπει στη σκάλα, η Κάλλας θέτει τους όρους της. Θα εμφανιστεί εκεί μόνον ως τακτικό μέλος του θειάσου. Η πρόταση για εμφάνιση σε μιαν ακόμη αΐντα σε αντικατάσταση της Βραζιλιάνας Κωνσταντίνα Αραούχο απορρίπτεται από εκείνην, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να παραχωρήσει μιαν αΐντα στο Θεάτρο Κομμουνάλε Φραντσέσκο Τσιλέα του Ρέτζο Καλάμπρια στις 28 Φεβρουαρίου με ρανταμέ στο Χωσέ Σολέρ, αμνέρι στη Μίριαμ Πιρατσίνη και τη μουσική διεύθυνση του Φεντερίκο Ντελκούπολο, που λίγο καιρό πριν είχε διευθύνει την πρώτη ολοκληρωμένη ηχογράφηση της Αντριάννα Λεκουβρέρ του Τσιλέα, το κύκνιο άσμα της μεγάλης Μαφάλντα Φάβερο. Η Αΐντα του Ρέτζο Καλάμπρια είναι μια ηχηρή απάντηση της Κάλλας στον Γκυριγγέλη. Μετά από αυτές τις εμφανίσεις στο Νότο, η Υψήφωνος εισέρχεται και πάλι στα στούντιο της ΡΑΙ για ένα κοντσέρτο με το Σελίμ της προηγούμενης χρονιάς, το βαρύτονο Σέστο Προυσκαντίνι. Το πρόγραμμα του κοντσέρτου, που σώζεται ημιτελές και σε άθλιο ήχο, περιελάμβανε την άρια της αγάθης «Λάιζε, Λάιζε» από τον ελεύθερο σκοπευτή του Βέμπερ, την άρια της «Φιλίν» από τη Μινιόν του Τωμά, την πρώτη άρια της «Αμέλεια» από τον χορό μεταμφιεσμένων του Βέρντι και τις παραλλαγές «Ένα θέμα» του Χάινριχ Πρόχ, μια εκθαμβωτική επίδειξη ευκολίας στην κολορατούρα.
Thank you.
Οι παραλλαγές του Πρόχ, όπως τις ερμήνευσε η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας στις 12 Μαρτίου του 1951 με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ιταλικής Ραδιοφωνίας του Τουρίνου υπό την διεύθυνση του Ερμάνου Βολφ Φεράρι. Η άρια της Αγάθης που η Κάλλας δεν ξανατραγούδησε δυστυχώς δεν σώθηκε. Οι συγκρίσεις των ηχογραφήσεών της στον Πρόχ και στη Μινιόν με εκείνες της Λουίζα Τετρατσίνη θα ήσαν ενδιαφέρουσες λόγω και της εγκύτητας της τεχνικής ποιότητας των εγγραφών. Προς το παρόν θα πάρουμε μια γεύση της Φιλίν από την Κάλλας μέσα από την πολύ μεταγενέστερη παριζιάνικη εγγραφή της κάπου το Μάρτιο ή Απρίλιο του 1961.
Thank you.
Η Μαρία Κάλλας ως Φιλίν στη Μινιόν του Τωμά υπό την διεύθυνση του Ζορζ Πρέτρ. Τον ίδιο καιρό η Μαρία πηγαίνει στο Μιλάνο για μια ιδιαίτερη οντισιόν. Ο Τοσκανίνη σχεδίαζε να ανεβάσει το Μάκβεθ του Βέρντι με μουσική διεύθυνση του ιδίου στο Μπουσέτο, γενέτειρα του συνθέτη, που βρισκόταν κοντά στη δική του γενέτειρα, το Λερόγκολε. Η αναζήτηση της κατάλληλης υψηφώνου φέρνει στα αυτιά του τη φήμη της Κάλλας. Την συνιστούν τόσο ο φίλος του συνθέτης Βιντσέντσο Τομαζίνη, όσο και η κόμισσα Καστελμπάρκο, που δεν είναι άλλη, όπως αναφέραμε, από την κόρη του Βαλή. Ο Μενεγκίνη περιγράφει την ισχυρή εντύπωση που έκανε στη νεαρή υψήφωνο ο γυραιός Τοσκανίνη. Ωστόσο, το σχέδιο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ λόγω επιδεινώσεως της υγείας του μαέστρου. Η επισκηνή συνάντηση δύο από τις ισχυρότερες μουσικές προσωπικότητες του αιώνα έμεινε ένα όνειρο. Δύο ημέρες μετά το κοντσέρτο της Ράι, η Κάλλας βρίσκεται στη Σαρδινία. Στο θέατρο Μάσιμο του Κάλιαρη τραγουδά ξανά την Τραβιάτα υπό την διεύθυνση του Φραντσέσκο Μολινάρη Πραντέλη. Στις παραστάσεις της 14ης και 18ης Μαρτίου, Αλφρέντο είναι ο τενόρος Τζουζέπε Κάμπορα, που εκείνο τον καιρό είχε ερμηνεύσει τους τενόρους δίπλα στην Τόσκα και τη Μαντάμ Μπατερφλάι της νεαρής Ρενάτα Τεμπάλντι για τη δισκογραφική τους εταιρεία Ντέκα. Ζερμόν, ο Ανθρωπόλη και Γκρανβίλ, ο τελευταίος τίτουρελ της Κάλλας, ο μπάσος Δημήτρη Λοπάτο. Υποσημειώνουμε την παρουσία ως Φλόρα της Ρίνα Καβαλάρη, πρώτης δισκογραφικής Κλωτίλδης στην όρμα της Κάλλας, αλλά και της άδικα άγνωστης σήμερα Άντζελα Βερτσέλη. Για τη δεύτερη επέτειο των γάμων της, στις 21 Απριλίου του 1951, η Κάλλας βρίσκεται στο θέατρο Τζουζέπε Βέρντι της Τριέστης για ένα ιστορικό κοντσέρτο που την τοποθετούσε στην ίδια σκηνή με ένα ιερό τέρας, το μέγιστο λυρικό τενόρο Τίτο Σκύπα. Μαζί τους είχε έλθει από τη Μετροπόλιταν Όπερα η μαθήτρια της τότε Νταλμόντε Ντολόρες Βίλσον. Η Κάλλας τραγούδησε κάτω από την παγκέτα του Αρμάντο Λα Ρόζα Παρόντι τέσσερις μεγάλες επιτυχίες της. Την Κάστα Ντίβα, την Άρια από τους Πουριτανούς, την Άρια της Τρίτης Πράξης από την Αΐντα και τη μεγάλη σκηνή της Πρώτης από την Τραβιάτα. Ο Μάιος του 1951 τη φέρνει ξανά στη Φλωρεντία για την αναβίωση του σικελικού Εσπερινού του Βέρντι από τον Σιτσιλιάνη σε σκηνοθεσία Γκράφ και μουσική διεύθυνση Έριχ Κλάιμπερ. Εμείς σας την προσφέρουμε σήμερα για τελευταία φορά, αγαπητοί φίλοι, στον Μπολερό από την τελευταία πράξη του έργου. Thank you.
Ready, Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Τεχνική επιμέλεια Παναγιώτης Λουκάκης.